Forseti. Í störfum þingsins hér áðan sakaði háttvirtur þingmaður Páll Magnússon, annan háttvirtan þingmann Björn Leví Gunnarsson, meðal annars brigslyrði fyrir að hafa sagt þingmannsins með leyfi forseta þjófkennt annan þingmann. Háttvirtur þingmaður lagði til við forseta að víta beri hinn háttvirtan þingmanninn Björn Leví Gunnarsson fyrir þessa háttsemi. Hið rétta að háttvirtur þingmaður Björn Leví Gunnarsson hefur sent inn erindi til forsætisnefndar þar sem hann óskar þess að nefndin taki afstöðu til þess hvort að háttvirtur þingmaður Ásmundur Friðriksson hefur brotið á reglum forsætisnefndar starfskostnað þegar hann sóttist eftir óvenju háum greiðslum fyrir aksturskostnað á liðnum árum. Þetta formlega rétt ferli þegar rökstuð grunur óeðlilegar endurgreiðslur starfskostnaðar. Þessu sagði háttvirtur þingmaður frá opinberlega og hefur hann til þess fullt málfrelsi, rétt eins og við öll hér. Rétt ferli til þess að óska eftir því að forseti víti annan væri þá mögulega líka að leita til forsætisnefndar sem getur sagt til það og byrði við háttvirtar þingmenn líka að virða að við aðra háttvirtar þingmenn að ætli þeir sér að hjóli þá í störfum þingsins að þeir bjóðu þeim að vera til andsvara eins og hefð til hér á þessu þingi.
Máls tekur háttvirtur þriðji þingmaður Norðaustur.